Šīsdienas protesta akcijas Londonā rīko grupa People's Assembly, jeb tautas sapulce, kuru paredzējuši atbalstīt lielākās arodbiedrības un vietējo kopienu organizācijas. Protesta rīkotāji norāda, ka Britu valdība ir nonākusi dziļā krīzē, tāpēc nekavējoties būtu jāsarīko ārkārtas vēlēšanas, jāpublisko plāns, kā paaugstināt zemo darba samaksu, kā arī jāceļ pret arodbiedrībām vērstus nodarbinātības likumus. Organizatori cer, ka pasākumu apmeklēs īpaši daudz strādājošo, kuri tad arī paudīs savu neapmierinātību ar jaunajiem taupības pasākumiem, kuras valdība vēloties uzspiest sabiedrībai.